Hæstvirtur forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Birgi Þórarinssyni þessa mikilvægu umræðu flugrekstur íslensku millilanda flugfélaganna og hæstvirtum ráðherra Sigurði Inga Jóhannssyni fyrir hans innlegg í umræðuna. Mikilvægi og umfang ferðaþjónustunnar hefur aukist verulega undanförnum misserum, ekki síst í gjaldeyrishöflun og farþegaflutningar eru auðvitað kjarnaþáttur í þessum uppgangi og veittri þjónustu. Að þessu leitinu eins og fram hefur komið í umræðinu hér erum að ræða þjóðhagslega eða kerfislega mikilvæg fyrirtæki og umfangið auðvitað þannig að áhrifin verða meiri á hagkerfið og ég ætla að draga fram hér álit háttvirtrar fjárlaganefndar í umfjöllunum bæði ríkisfjármálaáætlun og reynda líka fjárlagafrumvarp þar sem kallað hefur eftir sviðsmyndum áhrif þess á hagkerfið. Í nefndaráliti meiri hluta fjárlaganefndar kemur meðal annars fram við ríkisfjármálaáætlunina í vor að á undanförnum árum hafi umsvif í íslenskum flugrekstri stór aukist. Fjöldi þotna sem fljúga til og frá Íslandi á vegum íslensku félaganna hefur verið frá 16 vélum 2010 í 47 árið 2017 og reiknað með að félögin verði með 57 þotur í lok þessa árs. Gjaldeyristekjur af ferðaþjónustu voru 42% af heildar gjaldeyristekjum þjóðarinnar og skiptast fyrst og fremst í tvo hluta af þjónustu innanlands og flugrekstri, eins og þar, sem vegur það bil 35-40% og leggur meiri hlutin til að þetta verði til framtíðar greint nánar í hagskýslum, svo þungt vegur flugreksturinn í gjaldeyrisöflun. Hæstvirtur ráðherra fór vel yfir hlutverk samgöngustofu eftirlit með flugrekstri og aðgerðir sem það hefur til að grípa til við það eftirlit. En það sem er auðvitað mikilvægast að stjórnvöld séu með áætlun við slíkar aðstæður sem við höfum upplifað á síðustu mánuðum að leggja reglulega mat á það hvaða viðbragða þarf að grípa til við þær aðstæður og eins er það mikilvægt að við höldum okkur við það upplegg stjórnvalda að styrkja hagskýrslu gerð ferðaþjónustu.
Þá tekur til máls háttvirtur 7.